е българското национално Дарик радио.
ДКЕВР хвана 2700 нарушения на РП-тата. Регулатора готви рекордни глоби заради надписване на сметки и манипулиране на електромери. 50 милиона ще струва нов затвор за 1000 души. Парите могат да дойдат от продажба на стари. Лекарите на протест дават срок до евроизборите за актуализация на парите за здраве.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Манипулиране на електромери, надписване на сметки чрез засичане на по-дълги отчетни периоди и доставка на ток под или над стандарта за 220 В. Това са сред най-сериозните нарушения на трите електроразпределителни дружества. Общо 2690 нарушения на РП-тата е установила ДКЕВР. Това сочат оповестените днес данни от проверките на регулатора за дейността на ЧЕС, EVN и Енергопро за периода от 2008 до 2012. Предстои да излязат и резултатите от проверка за 2013. Освен това, трите електроразпределителни дружества са направили 818 милиона лева разходи над утвърдените от комисията. Също така са правени поръчки на свързани с самите компании и фирми. Шефът на регулатора Боян Боев е категоричен, че ако трите компании са били коректни, цената на тока през годините щяла да бъде по-ниска. ДКЕВР сезира ДАНС, Националната агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция и лично министър-председателя за тежките нарушения, извършени от енергийните дружества. Марта Младенова информира.
Най-сериозно превишение над утвърдените разходи са направили от ЧЕС 404 милиона лева за 5 години, коментира Боян Боев. При останалите дружества сумите са по-малки. За EVN 242 милиона лева, а за Енергопро 162 милиона лева.
Всичките цифри водят до ощетяване на хората. Дали дружеството било чело по-висока печалба и му бяха коригирани показателите на време, което би се отразило веднага върху крайната цена. Дали в държавата като съответно през годините като дивиденд и после като корпоративен данък би влезнал ресурс.
Според Боев, сред най-сериозните нарушения са поръчки към свързани фирми и пропускане на обществените поръчки, както и необосновани харчове за консултантски услуги. И още манипулирани са електромерите на крайните потребители.
Примерно имаме случай за изминал период, който не е спазен. Има случаи, в които двете фази нощна и дневна не работят.
Качеството на тока, доставен от електроразпределителните дружества, не е достатъчно добро, което често е водило до повреда на уредите на хората.
EVN ще спори в съда заключенията в одита на електроразпределителното дружество, заяви Йорг Золфендер. Според него до сега множество държавни институции са проверявали всички компании под шапката на EVN и единствено ДКЕВР е открила нарушения. Золфендер не отговори на въпроса дали ако бъдат платени глоби за извършените нарушения, те ще бъдат включени в цената на тока в следващия регулаторен период. Според шефа на EVN, енергийният регулатор целенасочено е търсил нарушения и изводите не са посочени в цялост. Обвиненията, че EVN е намалявала печалбата си и с това е намалила корпоративния си данък, за Офендер определи като регулаторно вудо.
Наистина е така, че ние инвестирахме всички печалби от дружествата в мрежата с едно изключение, един дивиденд за финансова година 2010 година, в който ние платихме 5 милиона лева дивиденд от електроразпределение, 67% на EVN Австрия, 33% на Република България. Много български институции. Защо сега в един момент на 14 май 2014 година, почти 10 години след приватизацията, има един подход, в който ние модулираме истината. Ако тези инвестиции не са направени, защо те фигурират в регуляторната база на регулятора, одобрен са новите цени от 1 август 2013 година? Защото това е много интересно. Ако регулятора смята, че те не са инвестирани, защо те фигурират в цените? Това е регуляторно вудоу. Вие знаете, вудоу. Вудоу магия. Карибски пирати.
От ЧЕС електроразпределение също изпратиха позиция след представените резултати от одита на дружеството. Според чешката компания нарушенията са отстраними, а и те са допуснати заради ценовата политика, налагана от енергийния регулатор. От Енергопро пък за сега не са изпратили позиция по становището на ДКЕВР за нарушенията, констатирани проведените одити. От утре се затваря напълно кръстовището при семинарията в столицата. Причината е, че се налага полагането на бетон на построената вече естакада. Неудобството на шофьорите ще продължи 4 дни до 18 май. Движението трябваше да бъде преустановено от днес, но прогнозите за сериозни валежи отложиха спирането с ден. Калина Донкова допълва.
През 4-те дни бетонът ще се отлива на 3 смени, като причината за пълното затваряне на кръстовището е осигуряването на безопасността на гражданите, обясни кметът Йорданка Фандъкова.
Имам уверението от изпълнителите, всъщност 5-те дни бяха заложени заради времето и валежите и наистина е много разумно да, след като очакваме най-обилните валежи, вместо да затваряме и да пречим на движението без да може да се работи, да се изчака с един ден и очаква до края на неделния ден да бъде завършено. Дай Боже, разбира се, ако времето позволи, все пак с това не можем да не се съобразяваме.
Затварянето ще доведе и до временна промяна в движението на градския транспорт в района, обясни за Дарик Антон Деспотов от Центъра за градска мобилност.
Ще бъдат променени маршрутите на масовия градски транспорт, както следва. Автобус на линия номер 94. Другият автобусен маршрут, който минава през кръстовището, е 88 линия. Тя се разделя на две. Другият автобус, това е автобус на линия 102 и автобус на линия 120. А в тази връзка се разкриват две временни спирки. Едната ще бъде на булевард Евлоги Георгиев на около 100 метра преди Драган Цанков в посока телевизионната кула. На нея ще спират автобуси 94, 102 и 120. И пак на Драган Цанков след телевизионната кула, на около 50 метра след кръговото, в посока Евлоги Георгиев, временна спирка пак за автобуси 94, 102 и 120.
По думите на кмета, строителството се изпълнява в срок и в средата на юли кръстовището на две нива вероятно ще бъде пуснато в експлоатация. Фандъкова е поискала на обекта да се работи интензивно, включително и в почивните дни. В момента е изпълнен южният локал заедно с всички подземни комуникации и се изгражда локалът от към парка.
Около 50 милиона лева би струвал нов затвор за 1000 души. Бюджета и данъкоплатците няма да усетят финансова тежест, ако се продадат имотите, с които разполага държавното предприятие затворно дело и средствата се използват за строеж на новия затвор. Това коментира в интервю за Дарик Димитър Бонгалов, бивш заместник министър на правосъдието в две правителства. Според него, ако не реши проблема с пренаселените места за лишаване от свобода, България ще продължи да плаща обезщетения на затворници по осъдителни присъди в Страсбург. Още от Йовка Йовчев.
Въпреки че европейските критерии изискват между 5 и 10 квадратни метра площ за един затворник, преди 2 години България отложи за 2019 година въвеждането на законовото изискване затворникът да разполага с поне 4 квадратни метра жилищна площ. Според Димитър Бонгалов, най-тежко е положението в бургаския затвор.
Там е най-пренаселеният един квадратен метър на лишена свобода на 3 етаж.
Бонгалов, който беше кандидат за директор на затвора в Бургас, няма да заеме поста, въпреки че е спечелил конкурса за мястото.
Имах идея да помогна да направим там нещо от този затвор.
Бившият заместник правосъден министър е категоричен, че имотите, с които разполага държавното предприятие фонд затворно дело във Варна и Пловдив, са достатъчни, за да осигурят след продажбата им средства за нов затвор край София.
Приемаме, че един затвор е 50 милиона лева. Те имат само 1,5 милиона капиталови разходи. Че на първи етап трябва да се дигнат капиталовите разходи, и вариант е да се продават имоти на държавното предприятие фонд затворно дело.
По груби разчети, лансирани от заместник правосъдния министър Илия Ангелов, един нов затвор ще струва между 70 и 120 милиона евро. Димитър Бонгалов обаче смята, че затвор за 1000 души би струвал доста по-малко. Около 50 милиона лева при 10 квадратни метра жилищна площ на човек. Ако строителството на един квадрат струва 1000 лева и се умножи по 2, за да има и средства за обзавеждане.
Най-идеалната схема е по закона за държавната собственост. Държавното предприятие си продаде имотите на 6 месеца би могло да приключи процедурата. Но дори да не е приключила, би могла да стартира процедурата за избор на изпълнител. За 6 месеца може да се определи изпълнител и 2 години и половина максимален срок, ако се действа нормално, би могла да имаме нов затвор в София поле.
заради вечеря в луксозен ресторант. Висшия съдебен съвет изслуша върховния съдия Петър Стоянов и бизнесмена Марио Николов. Кадровият орган на съдебната власт образува дисциплинарно производство срещу съдия Стоянов, след като през март тази година публикация на вестник Капитал беше публикувана снимка от вечеря между него и тогава подсъдимия Марио Николов в гръцки ресторант в столицата. Статията се посочва, че преди време магистрата е разглеждал дело на фирма, свързана с брата на Марио Николов. Дело, което завършва с присъдено на него обезщетение в размер на повече от 500 000 лева. След публикуване на снимката, заповедта, с която Петър Стоянов беше командирован в Върховния съд, беше отменена и той се завърна на старото си работно място в Софийския военен съд. След изслушването, магистрата направи опит да се скрие от журналистите, които повече от 2 часа чакаха пред сградата на Висшия съдебен съвет. Ралица Гълвова съобщи информация.
Преди около месец съвета започна дисциплинарно производство срещу съдия Петър Стоянов, който през март беше засечен да вечеря в луксозен столичен ресторант с Марио Николов. Информацията, оповестена от вестник Капитал, беше съпътствана от пояснение, че преди време Стоянов е бил част от съдебен състав, разглеждал дело, заведено от фирма, свързана с брата на Марио Николов, Петър. В публикацията се посочва още, че потърсен да коментира случая, магистратът на няколко пъти мени отговор на въпроса: познава ли се с бизнесмена и вечеряли ли са заедно. Самият Николов днес също беше привикан да обясни за случая пред членовете на Висшия съдебен съвет, но пред медиите коментира единствено, че няма разрешение от дисциплинарния състав да разкрива информация какво са го питали и посочи, че делата на брат му нямат общо със случая.
Отговорил съм на всички задавани въпроси. Може да се обърнете към тях, ако те преценят, че трябва да разкрият определена информация от това производство.
Адвокатът на съдия Петър Стоянов Емануил Радонов разкритикува медийната публикация, станала повод за проверката на кадровия орган, и заяви, че клиентът му и Марио Николов са просто познати.
Първо, неточно е това, че става въпрос за дружество, което е на брата на доверителя ми. Що се отнася до делото, което цитира Йоан Николов, то е на търговско дружество, в което към момента на постановяване на решението брата на Марио Николов не фигурира като съдружник. Вие нямате ли познати, с които сте на здраве и здраве? Случайно се срещат, познават се бегло, действително от доста време. Няма какви дела да обсъждат. Господин Стоянов е съдия в Върховния административен съд, Марио Николов там дела няма.
Самия Петър Стоянов направи опит да се скрие от репортерите, излизайки от страничен изход. Той единствено потвърди за вечерята и заяви, че проверката ще изясни всичко.
Просто няма какво да ви кажа. Добре, ако няма, щях ли съм тук? Вероятно има. Сега се установи какво точно има.
Ефективна присъда за 21-годишната ясновидка и лечителка, известна с имената Макаруми и наследницата на Ванга. Районният съд във Варна наложи наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален общ режим на 21-годишната Румяна. Тя бе призната за виновна по обвинение в измама, при която на 8 пострадали лица са причинени имотни вреди на обща стойност 9 822 лева. Присъдата бе постановена по реда на съкратеното съдебно следствие. Самото деяние е извършено от подсъдимата като непълнолетна. При условията на продължавано престъпление, периода от 14 март 2009 до 15 ноември 2010 в село Старо Оряхово, Долни Чифлик и Варна. 21-годишната Румяна е с чисто съдебно минало. Тя е осъдена да заплати уважените от съда граждански искове за причинените в резултат на измамата имуществени щети. Районният съд потвърди взетата по отношение на нея мярка за неотклонение подписка. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок. Труп на жена беше намерен в автомобил, паркиран на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. По първоначална информация, жената е била удушена от съпруга си още с нощи. Семейната двойка не отговаряла на мобилните си телефони и по тази причина роднините им ги обявяват за издирване полицията. Около 7 часа днес семейният автомобил, който часове е престоял на колонка на бензиностанцията в столицата, са открити двамата. Мъжът в неадекватно състояние, жената мъртва на задната седалка. Ралица Гълбова информира.
По разкази на очевидци, колата, в която е намерен трупа на жената, е бил паркиран пред бензиностанцията рано сутринта. Предполага се, че семейната драма се е разиграла още през нощта. Роднини на двойката са подали сигнал късно с нощи в полицията, че от няколко часа не могат да осъществят връзка с двамата. От полицията обясниха, че веднага са започнали издирвателните действия на територията на столицата. Съпрузите са открити в семейния им автомобил, луксозно Ауди с софийска регистрация, паркиран на колонка на бензиностанция ОМВ в Горубляне. Не е ясно колко време колата с трупа на жената е престоял на бензиностанцията преди да дойде полицията. Служителите на бензиностанцията пък отказват всякакъв коментар по случая. В автомобила, освен мъртвата жена, се е намирал и 42-годишният и съпруг. При пристигане на полицията, мъжът е бил в неадекватно състояние. По неофициална информация, той се казва Радослав Давидков. Той е откаран в болница и според неофициална информация, многократно се е опитал да сложи край на живота си, докато е бил в колата. Съдебно-медицинската експертиза ще покаже в резултат на какво е починала жената, но по неофициална информация тя е била удушена от съпруга си.
Утре по обед лекарите излизат пред лечебните заведения на символичен протест, знак на съпричастност с колегите си от Европа. Повод за проявата е деня на протеста на европейските лекари, съобщи столичната колегия на Българския лекарски съюз. Оттам добавиха, че протестите действия в София ще продължат около час, но не всички специалисти ще участват в тях, за да може болниците да функционират нормално. От съсловието са категорични, че утрешните действия няма да имат политически характер, но ако до 15 дни не бъдат взети мерки за осигуряване на допълнителни средства в здравната каса, недоволството може да прерасне в национално. Не е ясно колко лечебни заведения ще се включат в утрешната проява, покана обаче отравена към всички. Още от Димитър Панев.
Достойно заплащане и достойни условия на труд са основните искания на лекарите, работещи на територията на Стария континент. Проблемът в България обаче е, че няма нито диалог, нито ясни правила, посочва доктор Александър Заимов, заместник-председател на столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз.
Средствата, които се плащат на болниците, са една от най-сериозните тайни в държавата. Като цяло има намаление на бюджетите на болниците. Значи, миналата година ясно казахме, че ще има дефицит в бюджета на касата тази година. Това се знаеше от самото начало на годината. И аз не мога да разбера, защо трябваше да се чака до април и май да се види, че този дефицит наистина го има и чак тогава да се взимат спешни мерки.
Основно искане на лекарите е промяна на постановление на Министерския съвет, с което се даде правото на Здравната каса да определя едностранно дали да заплаща на болниците средствата, които са изразходвани в повече от предвиденото. Доктор Стоян Сопотенски, заместник директор на Пирогов.
Не може да бъде лимитирано здравето. Как да ги лимитираме? Ти днеска няма да боледуваш. Утре. Аз съм за коренна промяна. Не може, планира се един бюджет на касата. Знае се колко са били болниците. В следващия момент, за една година, болниците стават повече. Новите играчи, докато не излезе системата на нула, мораториум спира се, повече не се разрешава, вижда се къде са нуждите и тогава.
Според медиците, един от основните проблеми се корени в факта, че Здравната каса е държавна институция, а не публична.
До 2020 година българските висши училища ще признават семестрите и годините, в които техните студенти се обучават в чуждестранни университети по програмата Еразъм. Това заяви Дарик Лъчезар Африканов, експерт от Центъра за развитие на човешките ресурси. По думите на Африканов, новата европейска програма Еразъм Плюс ще има по-голяма връзка между образованието и бизнес средите, както и възможности за стажански програми за студенти в други страни. Иван Арсова с още информация.
По думите на Лъчезар Африканов, Еразъм Плюс ще даде възможност на преподаватели, както от средното, така и от висшето образование, да преподават в чуждестранни образователни институции.
На първо място, програмата Еразъм Плюс ще дава възможност на образователните институции или въобще на всички институции, които работят в образование, обучение, спорт и младеж, да си сътрудничат не само в рамките на Европейския континент, но да установяват партньорства на глобално ниво. Граждани на други страни извън Европейския континент да могат да се докосват до това, което ние създаваме като образователни и обучителни традиции и обратно. Програма Еразъм Плюс поставя акцент върху онлайн обучението. Това е една идея, която възниква много отдавна, но вече в последните години набира със скорост. Всички граждани да имат равен достъп до образование. Според комисията този равен достъп е възможен чрез създаването на безплатни онлайн образователни ресурси. Еразъм Плюс ще е една голяма заявка за създаването на най-различни електронни обучителни курсове.
По данни на Европейската комисия, студентите и учениците, които ще се възползват от програмата, ще са над 62 000, което е повишение с около 50% в сравнение с предишния период.
Още за новата образователна програма на Европейския съюз Еразъм Плюс ще чуете по-късно в денят.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
Това е радиореклама.
Това е радиореклама.
Радиорекламата казва какво ти да правиш.
Какво да правиш.
Но тази радиореклама...
Радиореклама.
Иска ти да кажеш какво ние да правим. Използвай тази власт и избери кой да ръководи Европа. Гласувай на европейските избори на 25 май.
25 май.
Европейски парламент. Централна избирателна комисия. Член на комисията откъсва пред вас бюлетината от кочан и поставя печат на гърба й. В кабината с химикал, пишещ със син цвят, поставяте Х или В в квадратчето с номер пред избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не го направите, гласът ви ще бъде недействителен. Ако предпочитате някой от кандидатите от избраната от вас листа, поставяте Х или В в кръгчето с неговия номер. Сгъвате бюлетината така, че да се вижда номерът в долният ѝ край. Член на комисията откъсва този номер пред вас. Пускате бюлетината едва след като поставят и втори печат на нея.
Евроизбори 2014. На 25 май е решителният двобой между ляво и дясно. Между БСП и ГЕРБ. Двобой, който определя съдбата на Европа и на България. Ние трябва да изберем между дясното покровителство над корпорациите и монополите и лявата социална политика с човешки цени и облекчени условия по заемите. Да изберем справедлива България и социална Европа. Да гласуваме с номер 15 за Коалиция за България.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ако към един глас има още един глас,
аз ти.
Гласувай. Има смисъл. Все от някъде трябва да се започне.
Направете избор.
Аз, например, съм избрал.
Стига сме мрънкали.
Да, стига сме мрънкали вече.
По-добре да гласуваме.
Направи своя избор и отиди да гласуваш.
Аз лично...
Направи своя избор.
Направи избор. Гласувай за реформаторския блок с номер 10. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
С членството на България в Европейския съюз, едрото земеделие се модернизира. Строят се магистрали, но... Европа не стигна до малкия земеделец, малцинствените квартали и малките села. Децата в тях също трябва да имат своите детски градини, спортни площадки, своите права. На 25 май за ДПС, за да бъде Европа за всеки гражданин, за всяка точка на един на България. ДПС в Европа, Европа в България. С номер 29 в интегралната бюлетина.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Кой? Кой може да каже ясно, точно и без страх истината в очите на евробюрократите? Този, който вече го прави 9 години. Сидеров, Атака, 20. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Гласувайте за Национален фронт за спасение на България. Партията на честните българи. Помнете, че изтървем и България. Изтървали сме всичко. Доказаният патриотизъм е най-вярната формула за любовта към родината. За България. Завинаги. И без компромис. Национален фронт за спасение на България. Номер 11 в интегралната бюлетина. Гласувайте за България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ние можем да спрем измисления бой между БСП и ГЕРБ. Ние можем завинаги да извадим ДПС от властта. Ние можем, решаваш го ти. Защото българите заслужаваме повече. С номер 28 в бюлетината да подкрепим новата партия. България без цензура в съюз с ВМРО, земеделците и Гергьовден. Младите заслужават работа и европейски заплати. Децата и майките заслужават безплатно здравеопазване. Възрастните и хората с увреждания заслужават достоен живот.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Баста на безропотното съгласие. Интересите на България над всичко. Баста на затворените врати. Да отворим широко брюкселските порти. Баста на пропуснатите възможности. Време е да си вземем това, което Европа ни дава. Баста на унизителното отношение. Нека бъдем достойни европейски граждани. Казахме баста, но няма да спрем до тук. Длъжни сме да продължим в името на бъдещето ни, бъдещето на нашите деца и нашите родители. За да ни чуят в Европа. Номер 12 в бюлетината.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Аз съм Антония Първанова и имам три приоритета. Работни места, работни места и още работни места. Големите партии не предлагат как и къде да работят младите. Докато тези партии управляват, ще помагам на българските работници и студенти да бъдат равнопоставени в Европа. Не ви обещавам, че ще се върнат веднага. Те сами ще си дойдат, когато си подредим държавата. Номер 17 в бюлетината е правилният избор.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Евроизбори 2014.
Това е денят на Дарик. Времето.
И утре над по-голямата част от страната ще е предимно облачно и на много места ще има превалявания. Временни намаления на облачността ще има над източна България. Вятърът ще е от запад, в източната половина от страната от юго-запад до умерен. Но до Дунавската равнина, източна България, през деня временно ще се усили. Минимални температури повечето места между 8 и 13 градуса, в София около 7. Максималните ще са от 9-10 северо-западна България до 19-20 в източните райони, София около 10 градуса.
darikradio.bg Официалният сайт на Дарик Радио. Дарик Радио. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, пътните настилки в страната са предимно мокри. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник и Шипка и над 20 тона през Сайтовски проход. Ремонтни работи се извършват на автомагистрала Хемус при 30 км, на автомагистрала Струма между 427 и 442 км и на автомагистрала Тракия през 67 км. Ремонт са и следните пътни участъци: Гоце Делчев Разлог, Павликени Сухиндол, Елисейна, Рибарково, Бобов дол Жедна, гара Бяла Свищов и Смолен Чепеларе. София продължават ремонтите на булевард Никола Мушанов, булевард Цариградско шосе и булевард Сливница при Лъвов мост. За периода от 15 май до 18 май се затваря напълно кръстовището на семинарията. В Бургас се ремонтират 4 кръстовища по пътя за Слънчев бряг. В Пловдив се ремонтира булевард Васил Априлов. Съюза на българските автомобилисти ви напомни, че с наближаване на лятото все повече деца играят на улицата. Пазете ги, те нямат спирачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Над 62 000 български студенти и младежи ще могат да се включат в образователните програми по мобилност до 2020 година по новата оперативна програма Еразъм Плюс. Те ще могат да пътуват, за да се обучават за един семестър или за цяла учебна година, вече не само в Европа, но и по целия свят. Сред основните предимства на програмата са както увеличението на средствата с над 40%, така и дейности като курсове и обучение за преподавателите в средното образование. Според Лъчезар Африканов, експерт в Центъра за развитие на човешките ресурси, работил над програмата, до края на програмния период ще се реши един от основните проблеми на българските студенти по Еразъм – признаването на семестъра в чужд университет. Какви са предимствата на новата програма? Чуйте от Лъчезар Африканов, с него разговаря Иван Арсов.
Какво се случи до сега в предишния период? Статистики има ли?
В предишния период, който свързваме с изпълнението на програма «Учене през целия живот» 2007-2013 година, беше много успешен за България като цяло. Близо 20 000 ученици успяха да се докоснат до европейските образователни програми и да участват в някаква форма на образователна мобилност в чужбина. Също така близо 15 000 преподаватели, учители в сферата на училищното образование, професионалното образование, обучение също участваха. И разбира се, традиционно силната група на студенти и преподаватели от висшето образование, които се включиха в стажове, обучения, преподаване в друга страна.
Сега обаче от 2014 започва новия период и имаме нова програма. Какви са новостите, които тя ни дава? Какви са по-добрите страни?
Да, новата програма Еразъм Плюс. Тя стъпва върху добрата традиция на програма Еразъм, която всички познаваме, която подкрепя висшето образование, но надгражда с много нови елементи. Няма да се спирам подробно на финансово-техническите подобрения, свързани с онлайн кандидатстването, онлайн отчитането на проектите, които очакваме, или пък бюджета, който наистина е чувствителен, близо 40% увеличение имаме спрямо програма «Учене през целия живот». По-скоро Искам да обърна внимание на два нови елемента, свързани с идейната основа на програмата. На първо място, програмата Еразъм Плюс ще дава възможност на образователните институции или въобще на всички институции, които работят в образование, обучение, спорт и младеж, да си сътрудничат не само в рамките на европейския континент, но да установяват партньорства на глобално ниво. Граждани на други страни извън европейския континент да могат да се докосват до това, което ние създаваме като образователни и обучителни традиции и обратно. Програма Еразъм Плюс поставя акцент върху онлайн обучението. Това е една идея, която възниква много отдавна, но вече през последните години набира със скорост, е всички граждани да имат равен достъп до образование. Според комисията този равен достъп е възможен чрез създаването на безплатни онлайн образователни ресурси. Еразъм Плюс ще е най-голяма заявка за създаването на най-различни електронни обучителни курсове.
За средното образование също ще има така неща, които ученици и техни преподаватели могат да се възползват. Какво на практика свързва средното образование с програмата?
Ползите за учителите са значими. Във всички европейски стратегически документи се отдава все по-голямо значение на ролята на учителите и Еразъм Плюс като цяло по отношение на училищното образование ще подпомага само учителската мобилност, ще се дава възможност на преподавателите да пътуват както с цел обучение, така и с цел самите те да опитат какво е да преподаваш в училище извън собствената ти страна. Ще се дава възможност да наблюдават работния процес. Като цяло акцент е наистина върху мобилността на преподавателите. В дейността стратегически партньорства хората от училищното образование заедно с техните ученици ще могат да участват в разработването на най-различни обучителни курсове.
Какви са новостите при практиките? Заявява се, че ще има повече практически дейности за ученици и за преподаватели.
Стажантските програми или участието в обучение в реална среда се запазват като добра традиция от програма «Учене през целия живот» и са широко застъпени в Еразъм Плюс. Студентите ще имат възможност, освен да участват в мобилно с цел обучение, да участват и в мобилно с цел практика. Интересният момент е, че студентите ще имат възможност да участват в практики една година след своето завършване, което напълно обвързва резултатите от тази мобилност с тяхната реализация на пазара на труда. За тези ученици, които са в професионалните гимназии или в центровете за професионално обучение, те също ще могат да участват в стажантски програми или в обучителна организация в друга европейска страна или директно в фирма и предприятие, което свързано с пазара на труда.
Кога българските университети ще започнат да признават програмата, защото много от тях отказват да го правят все още?
Надяваме се, че с процеса на приемане на стратегията за висше образование в България, с включването на още европейски фондове като програмата Хоризонт 2020, оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж, университетите напълно да са осъзнали ползите от академичното признаване и за да можем към 2020 година да се похвалим с 100% признаване на всички мобилности на български студенти в рамките на нашата програма.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Сред най-отразяваните политици и лидери на ГЕРБ Бойко Борисов следват Сергей Станишев, Николай Бареков и премиерът Пламен Орешарски, като с изключение на председателя на България без цензура, останалите попадат в отрицателната част на скалата за отразяване. Великденските празници и почивните дни в началото на май са в основата на намаляването на инерцията на предизборната кампания за евровота, заявили политолога от Института за социална интеграция Стефан Георгиев по повод представянето на резултати от медиен мониторинг за предстоящите избори. Данните от изследването показват, че основните партии ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака, Реформаторския блок и България без цензура са сред най-често споменаваните в медийното пространство. Но парламентарно представените политически формации са с отрицателен характер. Виктория Нинуска с още информация.
Медийния мониторинг има за цел наблюдение на равнопоставеността на партии, политици и кандидати за евродепутати в рамките на предизборния период, включително месец преди официалната кампания, а обект на наблюдението са 20 медии. Политологът Стефан Георгиев определи предизборната кампания за европейските избори като вяла.
Кампанията на този етап по-скоро вяла. Едната почивка и другата почивка непосредствено преди старта на кампанията и след старта на кампанията убиха инерцията на тази предизборна кампания.
Според изследването, най-често споменаваните партии са ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака, Реформаторския блок и България без цензура, а техните лидери са най-често отразяваните политици. Георгиев допълни, че лидерите на партии, които са и водачи на листите за евровота, са по-често споменавани от останалите първенци на евролистите.
Сергей Станишев и Николай Бареков са с завидна преднина. Далеч назад остават водачът на листата на Атака Волен Сидеров, водачът на листата на ГЕРБ Томислав Дончев, Ивайло Калфин, водачът на АБВ, Глена Кунева.
По думите на политолога, отразяването на президентската институция и Централната избирателна комисия е по-високо в сравнение с предишни предизборни кампании.
Имаше разгорещен дебат за състава на ЦИК, президент се намеси. Със сигурност по-високата популярност на Централната избирателна комисия се свързва и с разяснителната кампания и с промените в изборния кодекс.
На базата на изготвените резултати от медийния мониторинг, Стефан Георгиев прогнозира ниска избирателна активност на предстоящия евровот.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
ДКЕВР хвана 2700 нарушения на ЕРП-тата. Регулаторът готви рекордни глоби заради надписване на сметки и манипулиране на електромери. 50 милиона лева ще струва нов затвор за 1000 души. Парите могат да дойдат от продажба на стари. Лекарите на протест дават срок до евроизборите за актуализация на парите за здраве. Това е по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Димитър Йорданов. Приятна вечер от мен, Никола Братанов.